Отже, всім доброго ранку, дня, вечора чи ночі. Я не знаю, коли ви слухаєте цей подкаст. Ви зараз чуєте громадське радіо. Я нагадаю його девіз – слухайте, думайте. І сьогодні ми слухаємо і думаємо разом із Олександрою Коваль. І будемо говорити про форум видавців у Львові. І я нагадаю, що ви зараз слухаєте програму, яка називається «Антена», і мій голос – голос Ірини Славінської. Цьогорічний форум видавців 20-й, це ювілей, і мені завжди якось так хочеться думати великими числами. Я подумала про те, що, напевно, цього року точно будуть якісь особливі акценти. Бо 20 років – це дуже довга дорога, і я, готуючись до розмови, рахувала, чи є в Україні культурні ініціативи, які б проіснували так довго, як форум видавців, і нікого більше не змогла згадати, крім вас. Пані Олександро.
Не нарахували нічого. Ні. Так, ми, чесно кажучи, навіть і не намагаємося рахувати, просто робимо, що робимо. І теж якось задумуватися про підсумки чи акценти, теж не завжди є час. Просто складаємо свою програму і тішимося з того, що добрі люди допомагають їй робити насиченою, цікавою, і зрештою допомагають усі ці 20 років. Тому що, насправді, якби форум робили тільки моя команда, я і там ще хтось, то було би не те, а робимо його всім миром, і добре виходить.
Якщо розвернути форум обіг цього розуміння зустрічі добрих людей, які разом роблять добру справу, то які добрі люди зустрінуться на цьогорічному ювілейному форумі видавців?
Ну, в нас є добрі люди, які допомагають, та, але їх, правда, тяжко буде зустріти. А є добрі люди, які справді приїжджають, це наші зірки. І насамперед я хочу звернути увагу на програму наших почесних гостей. Це Польща, країна-гість. Вперше такий статус офіційний є на форумі.
Якраз про це хотіла я сказати, що цього року точно є новинка, як мінімум одна, це країна-гість спеціального форуму.
Так, і такий статус є на кожному нормальному книжковому ярмарку. Марку, на які ми намагаємося бути схожими. Мені завжди дуже хочеться, щоб український книжковий ринок був схожий на ринки цивілізованих країн, на які ми взоруємося, і ну ось щось ми намагаємося зробити подібним. І країна-гість, це означає, що програма ширша, що вона стосується не тільки літератури. 48 подій, 54 гості, чи навпаки, я вже не пам'ятаю, це не так вже суттєво. Але дуже цікаві письменники, з них мало хто ще поки що перекладений. Це Януш Леон Вишневський, якого обожнюють.
Ну, він точно перекладений українською
так,
мовою теж.
Це точно, він вже другий раз на форумі буде, і я сподіваюся, що знову будуть такі самі натовпи, як завжди.
Ну, він був у травні на книжковому арсеналі, натовпи були такі самі, як ми бачили раніше на форумі. Тому я думаю, що захоплені дівчата із примірниками книжок будуть.
Народна любов не зменшується до таких авторів, як показує досвід. Але буде теж, наприклад, депутат Європарламенту Павел Коваль. Його теж повинні, в принципі, зараз любити і дівчата, і хлопці, всі ті, які хочуть бути в Євросоюзі. І він буде говорити на круглому столі, власне, про перспективи України в Євросоюз. Буде ще з ним розмовляти Вітаутас Ландсбергіс. Це має бути дуже цікавий круглий стіл.
Тема, насправді, дуже своєчасна. Зараз же у нас ведуться дискусії про цей надуманий вибір між Митним Союзом, я перепрошую, і Євросоюзом.
Я дуже вітаю теж ініціативу роздавання євросимволіки і все. Взагалі про Європу треба говорити чим більше, гучніше і скрізь, де тільки можна, а ще краще би було, якби не тільки говорити, а ще й впроваджувати якісь подібні практики, як в Європі.
Це золоті слова.
Ще цінніше. Ось, ну, що стосується письменників, то, знову ж таки, не письменниця, але авторка книжки, яка, сподіваюся, буде добре прочитана в Україні, це Данута Валенса. Її книжка в Польщі продана тиражем 500 тисяч примірників. Це супер бестселер, і я думаю, що вона теж буде дуже цікавою. Письменниці польські, українські, російські, білоруські поговорять про історії жінок і жінки в історії. Аж два круглі столи таки довелося зробити, тому що всі бажаючі не поміщаються за одним столом.
Не читала програму. Це, по-моєму, якась така новинка, круглий стіл у двох частинах. Один з них модерує Ярослав Грицак, якщо я не помиляюсь.
Так, Ярослав Грицак. Думаю, що це буде цікаво. Особливо мій інтерес викликає стіл, в якому беруть участь російська, білоруська і українська і польська письменниці.
Це якраз той, який модерує пан Ярослав.
Ярослав Грицак, так? Ось це мені здається, буде надзвичайно цікаво.
До речі, ракурс дуже цікавий, тому що з одного боку це чотири письменниці, які не є істориками, з іншого боку, модератор-історик, і розмова на межі історії з літературою і реальним життям. Тому що історична пам'ять, жіночі голоси, ця пам'ять може передаватися і через якісь приватні сімейні історії, і через романи. В Україні ж надаремно історичні романи так популярні вже багато років.
Ну, власне, вони скрізь, напевно, популярні. Ну, особливо, якщо ми, може, говоримо не про якісь давно минулі дні Маркізи Ангелів, а про таку зовсім недавню історію.
Тим паче, і про конфліктну історію.
Всі письменниці, які братимуть участь в цьому круглому столі, в них всіх є книжки на ці теми. І мені здається, що це буде дуже цікавий круглий стіл. Ну і так само, як ви знаєте, круглі столи і дискусії про жінку в освіті, жінку-менеджерку культури. Про жінок треба більше говорити, нема чого їм сидіти десь по кутках.
Тут пані Олександра натякає на програму, яка називається «Жінка у світі, що змінюється». І це, до речі, було моє наступне запитання, бо я то координую три круглих столи, які увійшли у цю програму, але все одно первинний імпульс зробити окрему жіночу програму в рамках форуму йшов, ну, від вас особисто у випадку нашої розмови, ну, чи у загальному від форуму видавців. Саме цього року така окрема програма про жінку. Чи йдеться про якесь жіноче питання, яке актуальне саме зараз? Чи, можливо, це була якась давня мрія, яка втілилась тепер, чи може, я не знаю, якась визначна дата ювілей Кобилянської цього року?
Ну, наштовхнув справді ювілей Кобилянської на цю думку. І я задумалася, чому справді ми щойно зараз похватилися говорити про жінок в той час, як про них треба говорити завжди, скрізь і при будь-якій нагоді. Зрештою, як і про права всіх меншин. Складно жінок називати меншинами, так? Але в якомусь сенсі вони упосліджені так само, як і деякі меншини.
Ну, Сібона де Бувар про це дуже влучно писала, та, про те, що відносно стандартного погляду білого чоловіка, жінка завжди інша, вона завжди за визначенням меншина, бо вона не така.
Ось,
навіть
бачите,
якщо кількісно це половина, 50 на 50.
Я навіть не читала Бувар і якось сама дійшла до того самого висновку. Просто якщо ми не говоримо про права меншин, жінок, геїв, чорних, так, то ми зупиняємося в своєму розвитку. Це вони не дають більшості сповзати в маразм і в тоталітаризм.
Та, зрештою, коли ми чуємо багато дрібніших голосів, багато дрібніших наративів, то якось, напевно, менше шансів у тоталітарності у нашому світі. Ну і взагалі культура, напевно, загалом має цю роль грати, чи може грати цю роль, як опір якимось таким великим страшним речам авторитарним.
Ну, ось культура, якщо ми не говоримо про шоу, ми шукаємо таланти і їм подібні, то вона теж є тією меншиною.
Культура як меншина. Давайте про це поговоримо.
Бачите, даремно я це сказала.
Ну, насправді це теж входило в одне з моїх запитань. Воно, правда, формулювалося інакше, та про, можливо, роль, значення, про те, що важливіше, можливо, велике державне фінансування чи маленькі низові ініціативи. І ось мені здається, фраза «культура – це меншина» частково на це запитання відповідає. Давайте про це поговоримо.
Ну, звичайно, і це, зрештою, не тільки в Україні, це скрізь у світі, там закривається симфонічний оркестр в Афінах, так? Всюди зменшується фінансування державне, тому що криза, і тому що всім не до того. І тому що, зрештою, вже в часи стародавнього Риму чи Греції вважалося, що навіщо людям читати, бо це їм просто заважає.
Але телевізора ще не було в ті часи.
Ну, було, напевно, щось інше, якісь розваги, бої там гладіаторів, так? Це було цікавіше, так? Цікавіше, напевно, прибутки приносило якісь від рекламодавців. Ось, а читати і думати абсолютно не потрібно. Висока культура, книжки я зараховую до високої культури, їх частину, то яку ми з вами читаємо принаймні. Вони ж якось формують критичне мислення, певне ставлення до того, що відбувається навколо. Навіщо такі люди потрібні? Вони завжди в меншості, вони завжди в опорі. Вони нікому не вигідні, тому що вони мало з ким погоджуються, вони відстоюють свою думку. Інше питання, що їх ніхто не чує, так що вони можуть говорити собі все, що хочуть. Чує їх тільки їхнє власне оточення.
Інакший статус форуму, напевно, підкреслюють як мені здається, традиційні проблеми із бюджетом. Бо якось я постійно собі уявляю роботу над форумом як такий великий фандрайзинг, коли потрібно знайти багато дрібніших сум на частини програми. Навряд чи йдеться про одне велике фінансування, яке дає, наприклад, держава. Можете про це трохи розказати?
Ну, звичайно, це була би ідеальна ситуація, якби раптом на нас звідкись звалилася сума, яка потрібна, але, звичайно, на це нема чого сподіватися, тому що гроші дуже немалі. І дійсно є, чи мало би бути, багато зацікавлених в тому, щоб принаймні якісь частини нашої програми і нашої діяльності підтримувати.
А коли ми говоримо про немалі гроші, хоча б який порядок суми ми маємо на увазі? Я не знаю просто, чи це комерційна таємниця чи ні, але бюджет це скільки?
Зараз, на даний момент, приблизний загальний кошторис форуму, а чому я кажу приблизний, я зараз далі поясню, він становить десь близько 2,5 мільйонів гривень, може 2,800. А чому приблизний? Тому що я насправді не знаю всіх витрат, які не йдуть з нашого рахунку. Тому що дуже велику частину покривають, наприклад, іноземні фонди, різні інституції, які просто виділяють кошти в себе на місцях на приїзд своїх авторів. І вже скільки вони платять за квитки, які гонорари вони виплачують своїм авторам, це мені невідомо. Так само я не знаю дечого, що тут в нас покривається за рахунок наших партнерів. Наприклад, компанія Тротола вже кілька років підряд шиє нам сувенірні торбинки. То от скільки коштує це пошиття, я не знаю, але очевидно, що воно щось коштує.
А торбинка з минулого року в мене досі є, і я її регулярно вигулюю.
О, а які цього року будуть чудові, ви би бачили. Але якщо говорити про такі прямі витрати, тобто те, що ми оплачуємо за власний рахунок, тобто за рахунок коштів, які надходять від наших видавців за участь у ярмарку, бо всі знають, що є комерційна і некомерційна частина. За комерційну платять видавці, і ми за рахунок цього проводимо сам ярмарок і живемо наступний рік. Наша вся організація існує, але теж частина витрачається на організацію некомерційного заходу, яким є літературний фестиваль, яким є вручення премій за найкращі книжки і так далі, бізнес-форум. І оця некомерційна потребує дофінансовування, і чим більше розвивається форум, тим більшого дофінансовування нам треба.
Ну, це ясно, бо нові ідеї, нові програми, очевидно, нові витрати.
Колись, знаєте, було дуже круто, тому що форум був маленьким, і фестивальних заходів було небагато, і я дуже пишалася тим, що ми такі самоокупні, ні від кого не залежні. А тепер ми дуже залежні, і хотілося б, щоб цих людей, які нас підтримують, було більше. І, звичайно, фандрайзинг, пошук великих грошей у великих партнерів, він часом закінчується успішно. Якось 3 роки вже підряд нас підтримує фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Якби не ця підтримка, то ми би не могли почати таких прекрасних проєктів, як «Транслід», фестиваль перекладів, як «Контекст». Це така програма творення інфраструктури літературного менеджменту і літературної такого літературного оточення. В цьому році ми займаємося літературною критикою і журналістикою.
Минулого року йшлося про книжковий менеджмент. Я просто була учасницею, пам'ятаю, що це було дуже цікаво. Я з контексту винесла декілька сторінок контактів і ідей, які народжувалися в обговореннях спільних.
І що ви підтримуєте ці контакти?
Як мінімум в Фейсбуку з кількома учасниками ми час від часу списуємось, і, скажімо, на Арсеналі в травні була презентація проєкту «Бордісей», який робить Поліна Городиська, і про цей проєкт ми говорили на контексті.
Так,
тобто це продовження
так.
Ідей, які ми чули, якими ми обмінювалися колись тоді, рік
тому. Ну, ось і в нас ще багато таких ідей, як можна що розвивати, але, очевидно, на це потрібні гроші. І я думаю, що при нормальному, стабільному фінансуванні головне те, щоб була якась просто перспектива видна, щоб ми знали, що, скажімо, на найближчі 3 чи 5 років фінансування буде. Поки що ще такої ситуації ситуації в Україні не існує.
Це така фантастика,
щороку,
я б сказала.
Щороку гроші треба здобувати, доводити, що ти знову зробиш щось хороше, що це буде успішне. В цьому році нас підтримав перший фонд Арсенія Яценюка, і це теж дуже добре. І було б гарно, якби це теж мало перспективу розвитку. І маємо комерційного спонсора, це «Київстар», який через свої, знову ж таки, комерційні справи, а саме поширення книжок для своїх мобільних абонентів. Вони, до речі, проводять зараз дослідження читання. Результати будуть оприлюднені саме на форумі видавців. ГФК проводить для них, і буде велика презентація. Так що можна буде дещо дізнатися з соціології, чому українці менше читають.
І я би хотіла тоді вставити свої 5 копійок запитання, а державна підтримка форуму видавців взагалі світить, вона буває? Якісь гроші дає обласна адміністрація Львова? Чи
ви не чиновник, ви не знаєте, що міська і обласна підтримка – це не державне фінансування, а фінансування з місцевого самоврядування. Нас, звичайно, підтримує міська влада і обласна влада, і це почалося десь у 2005-2006 році. І якби тоді не надійшла ця підтримка, особливо з міської влади в великому справді розмірі, ми би не мали такого поштовху для розвитку, який ми тоді отримали. Саме тоді стався цей такий кількісний вибух, який потім перейшов у якість, я сподіваюся. Але потім ця підтримка почала падати, і зараз вона є, але вона дуже недостатня для того, що ми робимо. Хотілося б її мати більше, тому що, звичайно, форум видавців за всіми опитуваннями, за всіми показниками – це найбільший, найпотужніший львівський фестиваль, який просто приносить в місто великі кількості грошей. І хотілося б, щоб це більше цінували і більше повертали, якби нам. А ми ж теж це не собі під подушку складаємо ці гроші, а просто розвиваємо далі свої програми, однією з яких є програма, яка ніким не фінансується, крім нашого теж постійного партнера фонду «Кока-Кола». Це програма скерована на дітей, програма, якою ми заохочуємо дітей читати. Це конкурс і фестиваль дитячого читання «Книгоманія».
Це те, що я могла бачити навесні, правильно, цього року, коли найкращі читачі України зустрілися у Львові.
Так, так, ви були там, ви це бачили, читачі з усіх областей України практично. Цей конкурс читання «Книгоманія», я його започаткувала у 2002 році, і все отак ми його тягнули, дофінансовуючи з, власне, за рахунок надходжень від форуму видавців, з тим, що, напевно, якось до людей дійде, і вони почнуть нам потрохи помагати. Ну, поки що не дійшло. Ні, на жаль, до видавців, які вважають, що всім цим повинна займатися держава або громадська організація форум видавців. Ні, до якихось органів влади в інших областях. Бо мені здавалося, допустимо, цей весь фестиваль нам обходиться приблизно в 400 тисяч гривень разом з цим конкурсом.
Дитячий.
Так, дитячий. Сам конкурс коштує приблизно 70 тисяч гривень, чи 75, десь так. Тобто приблизно 3 тисячі гривень на одну область. І от скажіть, що легше знайти? 75 тисяч громадської організації, щоб його провести, чи 3 тисячі в області, щоб його провести?
Я, до речі, щойно подумала, що 70 тисяч гривень – це навіть дешевше, ніж машинка. В Україні стільки людей, у яких є машина, і, очевидно, так мало людей, які жертвують, наприклад, гроші на проведення подібних ініціатив.
Але розумієте, 3 тисячі на одну область. І маємо чудовий фестиваль, конкурс, який проводиться нашою організацією просто на ентузіазмі і у вільний від роботи час. Але ні, нема бажання. За винятком Полтавської, Херсонської, Львівської областей, інші не хочуть цього робити.
А чому так відбувається, як ви думаєте?
Ну, та я не знаю, тому що меншини. Тому що апатія, тому що проблеми меншин нікому не цікаві. Знаєте, ну ви спілкувалися з дітьми, які приїжджають до нас на цей фестиваль. І не знаю, чи розповідали вони вам, але мені вони постійно розповідають про те, як тут добре у вас у Львові. Бо на нас, там, де звідки ми приїхали, пальцями показують, що ми книжки читаємо.
Ну, я не думаю, що тільки у Львові люблять дітей, які читають.
Вони потрапляють в таку ідеальну ситуацію, коли вони приїжджають до нас. Там такої ідеальної ситуації не буває, як не буває цієї ідеальної ситуації в львівській школі, там, умовно, скажімо, на Левандівці, чи Сихові, чи ще десь, чи навіть в центрі.
А ви зберігаєте який-небудь контакт з дітьми, які раніше приїжджали? З них виростають добрі читачі? Як читання впливає на їхнє життя?
Багато з них поступають у Львівський університет. А знаємо ми це звідти, що якийсь час тому їм почали видавати читацькі квитки наукової бібліотеки Львівського університету, ще тоді, коли вони були дітьми. Такі сертифікати, і тоді вони приїжджають, їх обмінюють на справжній читацький квиток, і ось це якось дуже зворушує нас всіх, що таке є. І розповідала Галина Малик, що десь колись на вулиці, в якомусь місті, зустрів її хлопець і каже: «Добрий день, а ви мене пам'ятаєте?» А вона каже: «Та ні, звісно, звідки ж я можу вас пам'ятати?» Він каже: «Як? Я ж був найкращим читачем України 10 років тому, і ми з вами зустрічалися».
Ось. Це так зустріч.
От такі бувають цікаві зустрічі. Читання завжди допомагає спілкуватися і допомагає формувати такі маленькі спільноти, які, мені здається, потім завжди знаходять між собою спільну мову. Цим воно важливе, щоб всі діти, які потім стають дорослими, щоб вони читали однаково добрі книжки, щоб вони потім за якимись кодами один одного пізнавали.
У мене є дуже багато знайомих, у яких є маленькі діти, які скоро будуть вчитись читати, і всі хвилюються через те, що не знають, чи вдасться привчити дитину до читання.
Є рецепти, які випробовують роками і кажуть, що вони працюють. Насамперед треба дитині читати по 20 хвилин щодня і бажано не пропускати жодного дня. По-друге, дитина постійно повинна бачити навколо себе книжки і своїх батьків теж з книжками. По-третє, треба дитині від найменшого віку дати можливість вибирати книжку, яку вона захоче прочитати. Тобто просто запустити її в книгарню між книжкові ряди чи в бібліотеку, і хай вона витягне цю книжку собі сама. І останнє – це поки дитина маленька, читати їй стільки раз цей фрагмент чи цю казку, яку вона хоче, скільки вона попросить, хай навіть і тисячу.
Як ви думаєте, для чого люди читають?
Мені самі цікаво це дізнатися. Я вам краще скажу про дослідження, яке проводиться взагалі-то на наше замовлення в рамках проєкту «Букплатформа», яка фінансується Євросоюзом. Наша організація була вибрана як партнер для великого міжнародного проєкту по дослідженню читання в Україні, Грузії і Вірменії. І ось цей проєкт вже фактично добігає кінця в цьому році. Ми провели дослідження книжкового ринку України.
І це підсумки вперше вже можна підбивати?
Можна буде в кінці року. Потім це було дослідження ринку перекладів, який показав теж цікаві результати, і буде на форумі також дискусія про це. Ну і сподіваємося, до кінця року буде це дослідження читання, яке буде відрізнятися за своєю структурою від того, що робить «Київстар». І тоді, ось коли будуть його результати, тоді ми з вами поговоримо, для чого потрібно людям читати. А я думаю, що читати їм просто потрібно для того, щоб жити.
Добре, тоді на цій оптимістичній, я б сказала, ноті, ми, напевно, будемо закінчувати нашу розмову із пані Олександрою.
Форум видавців відбудеться з 12 до 15 вересня.
Бачите, вихопили у мене з рота те, що я хотіла сказати. Ну, тоді дати ви вже почули. Я думаю, що всі ми з вами зустрінемося на форумі видавців, а до того, як поїдемо на форум видавців, ще почуємося на сайті Громадського радіо у наших подкастах. Слухайте, думайте. З вами була Ірина Славінська.